ngamaliza polisi elabudde abagoba biduka bonna mugwango kuba begendeza nga bavuga ku nguudo ezitali zimu okwewa okukola obubenje nga bayizi baddayo ku masomero okutandika n'olunaku olwaleero. Ayogera polisi ebiduka mugwanga Mike Kananula agamba nti ebiseera bingi nga amasomero gaggulwawo olusoma watera okubaawo omugoteko naddala ku nguudo ezitali zimu kwesa ne ku masomero agamu ekintu ekiteeka abayizi mbulabe. Wano wasabidde abagoba biduka bonna obutavuga na ndiima okumpi n'amasomero kwesa n'enguudo zimwasanjala.
So kuno kulabula eri abo abakolesa enguudo naddala abagoba ab'ebidduka ebyenjawulo abavugirako pikipiki ku nguudo abavugirako emmotoka okulaba nti bavuga speed ezagiddwa ku luguudo naddala kumpi n'amasomero oba ab'ebigere we basalira oba n'ebisa ebirala ebiri bizi okubeera bulindaala naddala nga tuvuga mu biseera ebyakawungeezi n'okumakya zezo rush hour zitumanyi nti abaana bano baba basala enguudo nga badde waka oba nga bava ewaka ku makya. Eri abazadde abalabira bano abaana kikulu nnyo abaana bano naddala abaana ab'emyaka emito nnyo okubatwala mpaka ku masomero muleke okulekera bano abaana okutambula bwokka ku nguudo. Enguudo zino ziri bize ziriko abapikipiki abaana bano kitukakatako ng'abazadde okubatambuza.
FM.com wekumi ni kusanya FM zei nkate mani senior.